นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุวิชาโนภวังโหติบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องจากวันนี้เป็นวันธรรมสวรรค์ขึ้น8ค่ำก็เป็นปกติธรรมดาของวัดวิเชตการทุกๆวันพระนี่จะต้องมีญาติธรรมมากบ้างน้อยบ้างมาฟังเทศวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ก็เรียกว่ามีเยาวชนของประเทศตลอดถึงคุณโยมอุบาสกบาสิกาหลายท่านพอสมควรที่มาฟังเทศและก็ที่สำคัญมีท่านอาจารย์ซึ่งเป็นพระสงฆ์ในวัดวิเชตการมีท่านพระร้อยตำรวจเอกสมหมายนี่ท่านปกติอดีตเป็นผู้กองจากกองปราบท่านได้ปลดเกษียณแล้วก็ได้มาบวชมาประสมบทเป็นพระหลายสิบพรรษาแล้วก็มาจำพรรษาอยู่ในวัดวิเศษการเมื่อกี้นี่ท่านได้ไปที่กุฏิเรียกอาตมาบอกว่าคนเต็มศาลาแล้วแน่จังหวัดรีบมาได้แล้วอาตมาก็รีบผมจีวรจะถูกเกือบจะหกล้มด้วยซ้ำไปคือว่าคนนั่งรอนักเทศนานๆเนี่ยมันน่าเกลียดนักเทศต้องรีบไปแต่พอมาถึงปรากฏว่ามีหมาอยู่สองตัวมีโยมอุบาสิกาท่านหนึ่งแล้วก็มีช่างคดช่างวงคดซึ่งเป็นช่างประจำราชสำนักของวัดวิเศษการเป็นนายช่างฝีไม้ลายมืออย่างยอดเยี่ยมมีฝีมืออยู่ก็ เห็นมีเท่านั้นเสร็จแล้วก็ท่านมหาปลายเจ้าคณะสงฆ์ซึ่งเป็นพิธีกรหรือเป็นโคศกก่อนพระเจ้าเทศทุกวันพระท่านก็บอกว่าเอวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้เทศหรือไม่ได้เทศเพราะว่าอุบาสกยังไม่มาเลยมีแต่คุณโยมที่เป็นอุบาสิกาก็อายุมากแล้วไม่ทราบว่าจะไหว้พระได้ไหมก็รออยู่สักครู่หนึ่งในใจก็นั่งนึกว่าเอไม่รู้ว่าจะได้เทศหรือไม่ได้เทศก็เห็นคุณมหานิคมอดีตเป็นมหาแล้วก็ตั้งศึกสิกขาลาเวทออกไปคนเป็นมหาเนี่ยอยู่เป็นพระเขาก็เรียกมหาศึกออกไปแล้วเขาก็จะเรียกมหาอยู่เพราะมหานี่ติดตัวไปตลอดเนี่ยติดตัวไปตลอดวันนี้ก็มีท่านมหาเยื้อนเนี่ยท่านเป็นนักเทศที่มีฝีปากเอกของวัดวิเชตการท่านมีวาทะมีกลอนอยู่ในอินเทอร์เน็ตว่าอย่างนั้นท่านผู้ใดสนใจศรัทธาเลื่อมใสนี่ไปเปิดอินเทอร์เน็ตเปิดดูธรรมะของท่านพระมหาเยื้อนท่านเทศทุกวันพระขึ้น15ค่ำวันพระหน้านี่ท่านจะเทศแล้วก็เป็นงานกฐินด้วยทุก15ค่ำแล้วก็ยังทุกวัน15ค่ำแต่เป็นขั้นเรียนองค์นี้ก็เป็นขวัญใจของญาติโยมกำลังมาเรียนท่านกำลังทำปริญญาโทอยู่ก็ชวนจะจบแล้ว มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชภาคใต้มาจากนครศรีธรรมราชตอนนี้นครศรีธรรมราชกำลังดังมากเพราะว่ามาเป็นม็อบอยู่ที่ราชดำเนินมากมายแต่ไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือมากน้อยแค่ไหนเพียงใดก็ปรากฏว่าพอคุณมหานิคมมาก็มีโยมเจเนี่ยเจแล้วก็พาลูกมา2คนแล้วก็มีเยาวชนอีก3คนนี่ๆ น่ารักมากมีคุณผู้หญิง1คนแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณอุบาสกนี่เป็นรู้สึกว่าชื่ออะไรนะแต่เห็นหน้านี่ยังจำชื่อไม่ได้เขาบอกว่าเป็นคนดังเป็นนักร้องชื่อดังนี่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้แต่เขาบอกกระซิบบอกว่าเป็นหอจอกผู้จัดการตลาดเองของวัดวิเชียรการแล้วก็เป็นนักร้องชื่อดังเสียงไพเราะมากก็มาฟังเทศปรากฏว่าท่านอาจารย์ร้อยตำรวจเอกสมหมายนี่เห็นว่าในบาทนี่ไม่มีกันเทศเลยไม่มีกันเทศสักบาทหนึ่งเลยท่านชักเบ่งสีแดงๆมาหนึ่งใบชักเงินมาหนึ่งใบเบ่งร้อยว่าอย่าให้นักเทศเสียหน้าว่าอย่างนั้นเพราะถ้าว่าเทศแล้วไม่มีกันเทศเนี่ยดูแล้วมันกระไรอยู่แม้ได้บุญแรงมากของกราบของพระคุณด้วยเพราะโอกาสอย่างนี้หนึ่งในร้อยหนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นในแสนโอกาสที่พระเทศแล้วก็พระนักเทศไม่ใช่นักเทศธรรมดานักเทศระดับซุปเปอร์แมนว่าอย่างนั้นออกรายการวิทยุเป็นหมื่นครั้งออกโทรทัศน์เป็นร้อยครั้งนี่ไม่มีกันเทศแต่ว่าวันนี้ท่านอาจารย์ท่านผู้กองสมหมายท่านเป็นเจ้าของกันเทศได้ใส่บาทมา100บาทอันนี้ก็ขออนุโมทนาปลื้มอกปลื้มใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้กองสมหมายนี่ท่านมีความสามารถหลายอย่างท่านเทศหมาชาติเทศกันมัดซีได้ดีมากเขาบอกกันว่าถ้าใครฟังท่านอาจารย์สมหมายเทศกันมัดซีแล้วจะร้องไห้หลายชั่วโมงจะร้องไห้หลายชั่วโมงออกจากวัดไปแล้วนี่บางทีก็จะไปร้องไห้ที่บ้านปีหน้าอาจจะได้ฟังท่านอาจารย์สมหมายเทศมหาชาติจะบอกท่านเจ้าคุณเอาไว้เพราะว่าท่านเจ้าคุณยังไม่รู้ว่าท่านมีความสามารถหลายอย่างมีความรู้ดีมีความสามารถดีนี่ก็วันนี้ก็เป็นเจ้าภาพกันเทศก็น่าปลื้มใจมีหนังซ้ำก็ตอนนี้ก็คุณวงกฎก็ไปซื้อแกงมาแล้วไปซื้อแกงมา 2-3 ถุงว่าอย่างนั้นเพราะว่าปกติแล้วทุกวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันพระนี่จะมีโยมนำกับข้าวมามากบ้างน้อยบ้างแต่ว่ามีพอจะฉันไว้นะพระคุณเจ้า5องค์10องค์สมณเณรก็พอจะฉันอยู่แต่ว่าวันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันเพราะว่าปิดโตไม่ค่อยมีกับข้าวมีน้อยก็พระคุณเจ้าลงมา 4-5 รูปนี่ก็ถือว่าพอได้แกงสักถุง2ถุงมีอาหารฉันนี่ก็ถือว่าเป็นบุญญาเขตแล้วโยมเป็นบุญญาเขตเพราะว่าชีวิตของพระเนี่ยเป็นชีวิตที่ต้องอดทนต้องมีขันติพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าเราปวดมาแล้วนี่ต้องปฏิบัติธรรมะต้องปฏิบัติธรรมไม่ใช่บวชมาเพื่อนั่งนั่งนอนนอนเพื่อจะสนุกสนานไม่ใช่ฉะนั้นชีวิตพระนี่อยู่ในกรอบในระเบียบในวินัยในกฎเกณฑ์ต่างๆท่านจะเห็นได้ว่าพระสงฆ์ไทยเนี่ยแตกต่างจากนักบวช ในศาสนาอื่นนักบวชในศาสนาอื่นยกตัวอย่างว่านักบวชในศาสนาอิสลามเขาเรียกว่าโต๊ะอิหม่ามโต๊ะครูนี่โต๊ะอิหม่ามโต๊ะครูซึ่งเป็นนักบวชในศาสนาอิสลามนี่คือบทบัญญัติที่จะต้องปฏิบัติส่วนใหญ่ก็มีแต่ธรรมะแต่ในด้านวินัยนี่ไม่ค่อยมีมีแต่ธรรมะเพราะฉะนั้นเขาทำอะไรได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นนักบวชในศาสนาอิสลามนักบวชในประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีประเทศจีนประเทศเวียดนามหลายๆประเทศนี่มีหลายๆประเทศที่มีนักบวชแม้แต่ในประเทศใหญ่ๆเช่นเป็นประเทศฝรั่งว่าอย่างนั้นมีป๊อปบ้างมีบาทหลวงบ้างอะไรต่างๆมากมายแต่ว่านักบวชในศาสนาเหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาปฏิบัติธรรมะ เขารักษาธรรมะแต่ในด้านวินัยเนี่ยแทบไม่มีเลยไม่เหมือนกับพระสงฆ์ไทยพระสงฆ์ไทยเนี่ยเรามีทั้งวินัยมีทั้งธรรมะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่านักบวชทุกศาสนาในโลกนี้เขาไม่เป็นข่าวหน้าหนึ่งเช่นเขาสามารถจะขับรถได้เขามีรถยนต์เนี่ยเขาขับไปไหนตัวไหนได้เขามีครอบครัวนักบวชบางลัทธิบางนิกายนี่เขามีเมียมีภรรยาจัดอาหารเย็นได้ออกกำลังกายได้เล่นการเมืองได้เหมือนอย่างนักบวชในประเทศพม่าและในประเทศพม่าพอมีการเลือกตั้งนี่เขาใช้พรรคไปหาเสียงเป็นเลขาธิการพรรคไปหาเสียงบางทีก็ไปทะเลาะกับพรรคอีกพรรคหนึ่งทะเลาะกันตีกันตะลุมบอลกันละมุนวุ่นวายไปทั้งหมดเลยคือเขาทำได้เพราะเขาไม่มีวินัยคือนักบวชในศาสนาไหนก็ตามที่ไม่มีวินัยเนี่ยทำได้ทั้งหมดจะจัดอาหารกี่เวลาก็ได้เช้าสายบ่ายเย็นค่ำมืดดึกดื่นนี่นั่งรถไปด้วยกันกับศรีกานั่งจับมือถือแขนกันก็ได้ทำอะไรได้ทุกอย่างแต่พระสงฆ์ไทยเนี่ยมันมีวินัยและมีธรรมะเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าข่าวหนังสือพิมพ์นี่มักจะลงข่าวพระสงฆ์เถยเช่นลงข่าวว่าพระอารัชชีมั่วฉีกาพระกินเหล้าพระเล่นไพ่เมื่อวานนี่ก็เอารูปของพระองค์หนึ่งกำลังเป็นเจ้ามือปกเต้งปกเด้งเล่นกับโยมในงานศพอาจจะเป็นพรรคพวกเดียวกันก็เลยถูกแบกเมย์จากโทรศัพท์ถ่ายคลิปแล้วก็ส่งไปทางช่องสามก็เลยต้องศึกเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ไทยเนี่ยคือเยื้อกายหรือทำอะไรไปสักอย่างอะไรก็ตามที่เกินเลยไปก็มักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนอย่างการเมืองนี่ถ้าหากว่าพระองค์ไหนไปพูดการเมืองเหมือนอย่างม็อบที่เขาออกมานี่พระองค์ไหนไปฟังม็อบหรือไปนั่งเป็นม็อบด้วยนี่ก็เรียบร้อยเลยถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกรุมประชาทันกันแต่ว่าถ้าเป็นพระพม่าหรือต่างประเทศนี่สบายมากเพราะเขาไม่มีวินัยก็มีธรรมะฉะนั้นพระสงฆ์ไทยเราเนี่ยก็เลยเป็นข่าวบ่อยๆเป็นข่าวในทางลบในทางบวกเนี่ยไม่ค่อยลงข่าวกันเท่าไหร่ว่าพระวัดนั้นดีวัดนี้ดีพระองค์นั้นน่านับถือน่าสักการะหนังสือพิมพ์ไม่ค่อยลงท่านไปวิเคราะห์วิจารณ์ได้ไปพิจารณาได้ส่วนใหญ่ก็ลงแต่เรื่องไม่ดี
เนี่ยพระอย่างนั้นอย่างนี้จังหวัดนั้นบ้างจังหวัดนี้บ้างเพื่อทำให้คนนี่ถอยศรัทธาที่นับถือพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นบางครั้งบางคราวนี่เรื่องการนับถือพระพุทธศาสนานี่เราต้องมีจิตใจหนักแน่นมั่นคงไม่โกรธแกงไม่หวั่นไหวโยมโยมที่นับถือพระพุทธศาสนาบางคนนี่หวั่นไหวบอกความกล่าวอะไรที่ได้ร้ายหน่อยยิ่งกล่าวยกตัวอย่างว่าเมื่อวานซื้อนี่ที่โจ๊กสามเอาข่าวว่าพระเล่นไพ่เล่นไพ่ในงานศพเป็นเจ้ามือป๊อกเด้งโอ้พระเปรตนี่พระเปรตไอ้พระคิดหมายพระเองช่วยทำไมต้องไปทำอย่างนั้นได้เราลืมไปว่าพระก็คือคนพระนี่มาจากไหนไม่ใช่มาจากอิฐหินปูนทรายเหมือนอย่างพระพุทธรูปพระพุทธรูปที่อยู่ในโบสถ์ในศาลาการประเรียนนี่เราเอาอิฐหินปูนทรายมาหล่อแล้วก็มาสวดพุทธาภิเษกสมมุติกันว่าเป็นองค์พระเป็นองค์พระหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้สมมุติกันว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีการสมมุติกันแล้วเราก็มีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าท่านมานั่งต่อหน้าเราหลวงพ่อองค์นั้นองค์นี้ท่านมานั่งต่อหน้าเราเป็นขวัญกำลังใจทำให้เราปลื้มใจสบายใจนี่เราถือกันอย่างนั้นแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยคือปกติแล้วคำว่าพระมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจเราไม่ใช่ว่าคนโกนหัวโกนคิ้วห่มจีวรที่เราเห็นลักษณะภายนอกเป็นพระเนี่ยแต่อาจจะเป็นแพะก็ได้เป็นพระ 10% เป็นแพะ 90% เพราะฉะนั้นเราเห็นอะไรหลายๆอย่างเช่นตอนเช้าๆทำไมพระไปบิณฑบาตโยมที่ใส่ตรงขาวๆแดงๆนี่ทำไมแน่นขนาดเลยทั้งพระทั้งสามเณรนี่ไปบิณฑบาตกันเยอะรอแล้วรออีกรอแล้วแต่ว่าที่โยมไม่ใส่ทรงขาวทรงแดงนี่ก็มีพระเนรไม่ค่อยจะรับหรือรับน้อยนี่อาจจะมองว่าเอ๊ะพระไปมุ่งจะถูกปัจเจกอันนี้เราต้องคิดว่าพระนี่มาจากคนมาจากมนุษย์ธรรมดามนุษย์ธรรมดานี่เราท่านทั้งหลายทุกคนนี่มันมีกิเลสตัณหาราคะกันทั้งนั้นมีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีกิเลสตัณหากันทุกคนแต่เมื่อเขาไปบวชเป็นพระไปบวชเป็นสามเณรเขามีกฎเกณฑ์การปฏิบัติต้องลดละเลิกว่าอย่างนั้นเลิกเรามีวินัยนี่เราห้ามไม่ให้ปฏิบัติอย่างนั้นห้ามไม่ให้ประพฤติอย่างนั้นต้องปฏิบัติอย่างนี้แต่เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคนเราเนี่ยมันมีพื้นฐานไม่เหมือนกันมาจากความศรัทธาเลื่อมใสต่างกันเพราะคนที่มาบวชเป็นพระไม่ใช่ว่ามีจิตศรัทธาเหมือนกันทุกคนบางคนมาบวชเป็นพระเพราะแก้บนนี่บนบานเอาไว้ไปบวชสัก7วัน15วันแต่ไม่ได้ศรัทธาเลื่อมใสแต่เพราะมาบวชเป็นพระเพราะบนบานศาลกล่าวบางคนมาบวชเป็นพระนี่ก็ถือว่าเป็นพระนี่ดีบิณฑบาตได้บ้านไม่เช่าข้าวไม่ซื้อรถเมย์ไม่เสียเลยนี่สบายเออบวชเป็นพระนี่ดีแล้วก็ไม่ต้องทำงานหนักก็มองอย่างนั้นก็มาบวชเป็นพระบางคนผิดหวังจากความรักอกหักก็มาบวชเป็นพระบ้างเป็นแม่ชีบ้างนี่อกหักหลักลอยคอยงานสังขารเสื่อมอะไรที่เราพูดกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นฐานะหรือความศรัทธาสภาพจิตใจของแต่ละคนที่มาบวชต่างกัน ถ้าทุกคนศรัทธาเลื่อมใสปรารถนาจะบวชเป็นพระเมื่อเรามาบวชเป็นพระเราก็ถือว่าเราต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักพระธรรมวินัยให้ถูกต้องตามหลักของพระจะไม่ออกนอกลู่นอกทางนอกรีดนอกรอยจะปฏิบัติตามหลักพระวินัยทุกอย่างก็เป็นพระแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นพระน่ากราบน่าไหว้น่านับถือน่าบูชาแต่เมื่อมีสภาพอุดมการต่างกันนี่ฉะนั้นผู้ที่มาเป็นพระนี่ก็บางองค์เป็นพระ 100% บางองค์ก็เป็นพระ 50% บางองค์ก็เป็นพระ 30% หรือ 10% บางองค์ก็เป็นพระ 1% และบางองค์เป็นพระ 0% เพราะฉะนั้นความเป็นพระนี่ก็เลยไม่เหมือนกันฉะนั้นโยมต้องลงใจว่ามนุษย์เราที่อยู่ข้างนอกทุกคนเนี่ยมีทั้งคนดีคนไม่ดีมีคนดีก็มากคนไม่ดีก็เยอะฉะนั้นเราอย่าไปติดยึดสิ่งที่ไม่ดีพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกปฏิบัติตรงนี่มากมายแต่เราไม่เหลียวแลไม่ควังไปควังเอาสิ่งที่น้อยๆเหมือนอย่างผลไม้มะม่วงที่บนต้นเสียไป10 ลูกแต่ว่าดีตั้ง100 กว่าลูกเราเก็บไอ้ลูกทั้งดีทั้งเสียไปทิ้งหมดเลยเพราะไหนๆมันเสียแล้วแสดงว่าคนนั้นผิดปกติแล้วส่วนที่ดีต้องเก็บเอาไว้ส่วนที่เสียก็ทิ้งไปเหมือนกับการนับถือพระพุทธศาสนาเราเห็นอะไรไม่ดีไม่งามเราก็มาเก็บไว้ในใจมาพิจารณาไว้ในใจมาขัดเกลามาหาเหตุหาผลว่าสิ่งนั้นไม่ดีเราควรที่จะหาสิ่งที่ดีไม่ใช่ว่าเหยียบย่ำทำลายทับถมหรือว่าต่อไปเราจะไม่ทำความดีแล้วพอได้กินข่าวคนที่ไม่ดีเช่นพระที่เป็นลงข่าวหน้าหนังสือพิมพ์พอไม่ดีมาสักองค์นี่ก็เหมารวมกันว่าพระทุกองค์จะต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นการที่เราคิดอย่างนั้นเหมือนกับว่าเราผลมะม่วงจากต้น100 ลูกเสียไป10 ลูกพาไปทิ้งทั้งหมดเลยอีก90 ลูกยังดีอยู่คนในศาสนาพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ก็มีมากมายเพราะฉะนั้นขอให้คุณโยมมั่นใจว่าทำบุญนี่ต้องได้บุญทำดีต้องดีบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงความดีมีจริงความชั่วมีจริงทำดีแล้วต้องดีถึงแม้บางครั้งเขาบอกว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีตรงไปอันนั้นเป็นเรื่องของคนพาลสันดานอย่างเป็นเรื่องของคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ความจริงแล้วนี่พิสูจน์ได้ทุกยุคทุกสมัยว่าทำดีแล้วต้องดีถึงแม้ความดีจะไม่ให้ผลในขณะนั้นแต่ว่านานๆเข้าพอเวลานานๆเข้าหลายเดือนหลายปีผลมันจะปรากฏเหมือนอย่างปลูกต้นไม้ต้นยางนี่กว่าจะให้ผลได้ต้องใช้เวลา4 ปีต้นมะม่วงก็2 ปี 3 ปีไม่ใช่ปลูกแค่อาทิตย์เดือน2 เดือนแล้วจะให้ผลเลยฉะนั้นความสำเร็จของมนุษย์เราเนี่ยต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็โยมถึงแม้ว่าจะไม่มากมายนักแต่น่าปลื้มใจว่าเยาวชนของประเทศนี่แหมหลายคนเยาวชนของประเทศนะมาหลายคนมาฟังเทศนี่แสดงว่าคุณพ่อคุณแม่นี่เก่งมากเพราะว่าลูกไม้ตกไม่ไกลต้นเขาบอกว่าปลูกหวังจิตสำนึกการปลูกหวังสภาพจิตใจของลูกๆหลานๆให้หวังใจในทางศาสนานี่สำคัญมากเพราะว่าเขาเป็นเด็กในวันนี้แต่ต่อไปเขาจะเป็นผู้ใหญ่เมื่อเขาได้เข้าวัดได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมนี่สภาพจิตใจของเขานี่จะมีธรรมะอยู่ในใจ จะไปทำอะไรที่ผิดๆร้ายๆนี่ก็จะมีอิริอุตตปะอยู่ในใจว่านั่นคือความชั่วทำไม่ได้ทำแล้วจะถูกประจานเลวทั้งตัวเราทั้งวงศ์ตระกูลเพราะฉะนั้นอย่าทำเลยต้องทำความดีฉะนั้นการมาลูกมาหลานมาฟังเทศน์ฟังธรรมนี่ถือว่าเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้ลูกๆเป็นเยาวชนที่ดีของศาสนาเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศเพราะฉะนั้นวันนี้11โมง7นาทีแล้วตมาภาพก็ขออนุโมทนาในสายการศรัทธาของเจ้าภาพประเทศในวันนี้คือท่านพระร้อยตำรวจเอกสมหมายวันนี้ท่านเป็นเจ้าภาพประเทศใส่กันเทศสีแดงๆนี่หลานสาวใส่มาอีกสีเขียวๆอีก 2-3 ใบก็ถือว่าใช้ได้จะได้เท่าไหร่ไม่สำคัญโยมเพราะถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลพระเนี่ยบวชมาแล้วต้องสั่งสอนธรรมะเรื่องปัจจัยในเรื่องเล็กจะได้ไม่ได้เป็นเรื่องไม่สำคัญถือว่าเป็นบุญยะเกียรติเพราะฉะนั้นขออนุโมทนาในทานามัยในกุศลศรัทธาของท่านพระอาจารย์ผู้กองสมหมายคุณโยมที่เป็นอุบาสกวาสิกาที่มาฟังเทศในวันนี้ทุกวันพระอย่าลืมโยมวันพระหน้าเนี่ยวันที่17วันที่17พฤศจิกายนเป็นวันสุดท้ายของการทอดกฐินนี่ของการทอดกฐินแล้วก็วัดวิเศษการจะทอดกฐินวันที่17โยมวันอาทิตย์หน้าวันพระหน้านี่แหละนะจะทอดกฐินท่านพระมหาเยือนซึ่งเป็นนักเทศของวัดวิเศษการเนี่ยท่านจะแสดงธรรมในวันนั้นเพราะฉะนั้นมากันตั้งแต่ตอนเช้าโยมพิธีการต่างๆบรรดาสายการศรัทธาของญาติโยมก็จะแห่พุ่มเงินพุ่มตองมาเครื่องอาสาบริการมาต้องมากันตั้งแต่แปดเก้าโมงนี่แหละนะมีแห่แล้วก็ความเทศถวายทานอันยิ่งใหญ่เป็นการถวายกฐินการถวายกฐินจะได้บุญใหญ่มากน้อยแค่ไหนเพียงใดก็ความเทศกันในวันนั้นท่านพระมหาเยือนท่านจะแสดงธรรมะถึงบุญกฐินว่าบุญกฐินนี่มีอานิสงส์อย่างไรได้ทั้งคารวาสได้ทั้งพระอย่างไรเพราะฉะนั้นเรามาฟังกันในวันนั้นฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพในฐานะองค์ธรรมกษัตริย์ก็ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของท่านทายกทายิกาคุณโยมอุบาสกคุณมหานิคมวันนี้ก็ไหว้พระอย่างเต็มที่คนเดียวรวมทั้งญาติโยมเพราะว่าชักอยู่ได้องค์คนเดียวก็ใช้ได้แล้วคือว่าคนหนึ่งเป็นต้นเสียงว่าชัดเจนจำได้เนี่ยก็คนอื่นก็ว่ารอกันไปได้ก็ขออนุโมทนาตลอดถึงคุณโยมที่เป็นอุบาสกบาสิกานักเรียนนักศึกษาที่มาฟังเทศน์ทุกวันนะขออนุโมทนาขอบุญกุศลจงส่งผลดลบันดาลขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญมีความสุขมีความเจริญมีอายุยืนยาวหมดโรคหมดโศกหมดไฟปรารถนาสิ่งใดๆจำนงหมายในทางที่ชอบขอสิ่งนั้นๆจงสำเร็จแก่ท่านทุกประการอาตมารับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในวันพระขึ้น8ค่ำเดือน11ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยแปลภาระจะดี
สาธุ